зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден. Македонија останува посветена на зачленувањето во НАТО и оваа определба не е ставена во втор план во однос на зачленувањето во Европската Унија, вели министерот за одбрана Зоран Конјановски во интервјуто за Радио Слободна Европа. Тоа според него се потврдува низ продолжувањето на реформите во одбраната, како и соучеството на македонските војници во мировните мисии во светот.
Соединетите американски држави знаат да бидат благодарни на таквата политика и таквата позиција на Република Македонија. Впрочем, не забораваат кога нашите војници се рамо до рамо со војниците на Соединетите американски држави.
Конјановски додава дека во февруари за Афганистан ке заминат дополнителни 79 македонски војници. Најнапред во емисијава прегледот на денешните вести. Го подготви Марија Митевска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Пет луѓе се уапсени по смртоносниот пожар во ноќниот клуб во рускиот град Перм. Најмалку 107 луѓе го загубија својот живот, а над 100 се повредени од експлозијата предизвикана од огномет на прославата на 8 годишнината од отварањето на клубот. Уапсени се собствениците и менаџерите на клубот. Председателот Димитри Медведев изјави дека тие немаат ни мозок ни совест и побара за нив максимална казна затвор и го прогласи понеделник за ден на жалост во Русија. Стотина луѓе протестираа пред зградата на судот во Њујорк, каде ким се суди на Калид Шејх Мухамед и на уште четворица обвинети за учество во терористичкиот напад на 11. септември во 2001 година. Собирот го организирала коалицијата Никогаш не заборавај 9.11, која смета дека обвинетите за нападот на 11. септември не треба да ги имаат истите права на судење, како и американските граѓани. Околу 100 млади луѓе се затворени по наредите со грчката полиција во главниот град Атина. Причината е денешното одбележување на годишнината од инцидентот, кога полицијата застрела едно 15-годишно момче. Убиството ги предизвика најголемите немири во последните децении во Грција. Околу 10.000 полицајци се распоредени низ Атина за да не се повторат минатогодишните нереди. Индискиот премиер Манмохан Синг во посета на Русија, каде се очекува тој да побара од Москва да го искористи своето влијание за да го запре тероризмот во Индија кој доаѓа од Пакистан. Синг им соопштил на руските новинари во петокот дека на Пакистан му треба убедување дека користењето на тероризмот како државна политика се коси со добрососедските односи со Индија. Неговите обвинувања доаѓаат по минатогодишниот терористички напад во Мумбај, извршен од страна на пакистанските екстремисти и кој според Синг е поддржан од пакистанската држава. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс соопшти дека со години сад немал добри информации од известувачката служба за тоа каде се крие Осама Бин Ладен. Гейтс во интервју за една американска телевизија на прашањето дали Бин Ладен одамна е виден во Афганистан, одговорил со не. Се предпоставува дека водачот на Алкаида се крие во Пакистан. Ирачкиот претседател Тарек Алхасами се очекува дека денеска ќе ја донесе одлуката дали ќе го потпише или ќе стави вето на изборниот законник кој е потребен за гласањето на изборите наредната година. Хасеми најверојатно ќе стави вето на законот по втор пат, поради спорот со шиитските и курдските законодавци околу распоредот на местата во парламентот, врз основа на етничка и религиска припадност.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Македонија веќе се чувствува како членка на НАТО. Реформите во одбраната продолжуваат, но останува проблемот со Грција за името. Македонски војници учествуваат во мисиите во Афганистан, во Либан и во Босна и Херцеговина. Во наредната година ќе бидат испратени дополнителни војници во Афганистан, кои ќе учествуваат во тамошната мировна мисија заедно со американски војници. Ова во интервјуто за Радио Слободна Европа го истакнува министерот за одбрана Зоран Конјановски, кој наведува дека американската подршка за Македонија е исклучително значајна. Со министерот Конјановски разговара Александар Пешев.
Дали е успешното решавање на спорот со соседна Грција единствениот предуслов за Македонија да влезе во алијансата?
Врз основа на што нам не се случи на последниот самит или предпоследниот самит во Букурешт, кога беше многу јасно беше нотирано дека сите реформски задачи Република Македонија ги заврши, остана да се затвори уште едно прашање кое ни го наметна нашиот јужен сосед, а тоа е со непризнавањето на нашето уставно име. Но што се однесува до одбраната, сакам јасно да кажам дека ние продолжуваме по патот на реформите. Не би сакале по половина или една година да се чуе во НАТО алијансата дека Република Македонија не се движи по тој пат на реформи. Тие реформи не се потребни про нам, заради нашата армија, заради нашата земја, а понатаму и заради глобалната слика, затоа што ние сакаме да видиме дел од коалиционите партнери и мора да се прилагодиме кон основните правила кои важат во НАТО алијансата. Значи, недвосмислено е дека ние продолжуваме по патот на тие реформи. Често пати дел од граѓаните се прашаат, па чекайте, зошто уште реформи, нели во Букурешт не беше кажано дека ние завршивме со реформските задачи. Да, меѓутоа реформите никогаш немаат крај. И ние тоа го правиме, и ние тие текови ги пратиме. И во последнава година направивме низа реформски зафати.
Малку поопшто прашање, што губи Македонија со тоа што не е членка на Алијансата?
Па, искрено ви кажам, јас предпоставувам и другите луѓе, според она што Република Македонија го прави за НАТО, веќе се речуваме како земја членка на НАТО. Можам да кажам дека многу сме попосветени, многу сме попринципиални отколку многу земји кои се членки на НАТО. И затоа, полноправното членство за Република Македонија. Македонските граѓани не треба да го сватат како награда на Република Македонија, затоа што ние реално и го имаме заслужено тоа. Значи, ние очекуваме час поскоро да видиме дел од НАТО алијансата.
Министре, не знам дали ќе се согласите со мене, но во јавноста се создава печаток како евроинтеграциите да се сега на преден план, а НАТО интеграциите како да се во втор план. Ваш коментар околу ова прашање?
Тие се паралелни два процеси кои одат заедно еден со друг. Владата на Република Македонија е поденакво посветена и кон европската интеграција на Република Македонија, но остануваме и поденакво посветени кон НАТО интеграциите. Вие знаете дека во изминатиот период, кој ги завршивме сите оние реформски задачи, бевме оценети со највисока оценка. Уште еднаш сакам да потврдам дека имаме како министерство поддршка од владата да ги продолжиме тие реформски зафати, се со цел час поскоро да видиме дел од НАТО семејството.
Споменавте реформи, ке може да ми дадете неколку примери од последниот период на актуелно?
Па само во последната година имавме неколку реформски задачи кои ги завршивме или кои ги отпочнуваме. Еден од реформските задачи и зафати кои ги завршивме во Министерството за одбрана е возобновувањето на Војната академија. Незамисливо беше со ваков капацитет, со вакво бројно учество на нашата држава во сите мисии надвор од Република Македонија да немаме еден извор каде што ќе ги школуваме, каде што ќе ги продуцираме, каде што ќе ги произведуваме тие кадри за потребите на армијата на Република Македонија, и затоа сметавме дека приоритетно е решавањето со школувањето на кадрите и затоа ја возобновивме Војната академија. Вториот реформски зафат го направивме во однос на военото здравство, затоа што знаеме дека 2013-2014 година ќе биде година која треба да одговориме на некои партнерски цели, а тоа е РОУ 2 мисијата која веќе имаме пријавено, односно за која си имаме нагласено дека ќе бидеме спремни до 2013 година, и затоа сега, дури во во 2009 година беше година која требаше да ги отпочнеме реформите за да можеме да го стигнеме она што го имаме планирано во 2013 година.
Кога сме веќе кај реформите, се приметува дека во буџетот за идната година е намален. Намалени се средствата за Министерството за одбрана. Како ќе влијае тоа на спроведувањето на реформите, на борбената подготвеност?
Неколку години се шпекулира дека со намалувањето на средствата се на некој начин скратуваат можностите за дополнителни реформи во Министерството за одбрана. Јас сакам да уверам дека не е така, впрочем, тоа се докажа и со последните реформски крупни зафати кои ги направивме во 2009 година, кои ќе продолжиме да ги правиме во 2010 година. Доколку се сака, ќе се најдат средства за да се завршат тие реформски зафати, затоа што во вакви ситуации, кога имаме економска криза, кога сите земји се зафатени од таа економска криза, верувајте дека сите буџети на сите министерства за одбрана на некој начин се скратени. Тука останува сега големината на еден менеджер, на еден министер, како да ги пренасочи средствата, како да заштеди од некои во некои ситуации и каде да ги пренамени тие средства. Мислам дека со внатрешно преливање на тие средства да успеваме да излеземе од цела оваа ситуација и напротив да видиме многу успешни отколку во години кога имало многу повеќе средства во Министерството за одбрана.
Малку на меѓународно ниво, Вашингтон неколку пати апелираше за испраќање на повеќе војници во Афганистан мисијата. Се дали се размислува од македонска страна да се испратат повеќе војници?
Значи, во овој момент ние партиципираме во повеќе мисии, учествуваме во мисијата ИСАФ во Афганистан, присутни сме во Ливан, присутни сме во Босна и Херцеговина, но ние сме свесни дека тоа присуство треба и на некој начин да го уште повеќе зголемиме во 2010 година, согласно на сите оние планови кои се на некој начин направени веќе за проектирани за иднината на мисиите во Афганистан. Со оглед на тоа, во 2010 година веќе ние најавивме такво зголемување во однос на претходната година со нови 79 војници кои ќе бидат во заедничка мисија со нашите партнерски и пријателски сили од Националната гарда во Вермонт од Соединетите Американски држави и благовремено ги отпочнавме сите подготовки. Нашите војници веќе во крајот на 2009 година беа упатени во Луизијана на фамилиаризација и на дообука заедно со американските војници. Сега овие денови се вратија во Република Македонија и следи дополнителна обука на терените на Македонија и февруар месец заминуваат на нова мисија во Афганистан.
Како би опишале генерално соработката помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави на полето на одбраната?
Соработката помеѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Соединетите Американски држави во однос на одбраната е на навистина високо ниво. Ние гледаме секојаш партнер кој ни помага, кој не ги отвора вратите, кој не усмерува. И во исто време можам да кажам од сите контакти кои имам дека Соединетите Американски држави знаат да бидат благодарни на таквата политика и таквата позиција на Република Македонија. Впрочем, не забораваат кога нашите пријатели, кога нашите војници се рамо до рамо со војниците на Соединетите Американски држави и заедно едноставно ја градат иднината на целиот свет, затоа што проблемот со тероризмот не е само проблем на една држава.
Се навратиме малку до моментата, недела беа посебно актуелни прашањата за професионалните војници кои бараат зголемување на старосната граница. Зошто нивните барања не може да се задоволат?
Пред се затоа што кога се подпишуваат договорите помеѓу Министерството за одбрана и професионалните војници знаеле кои се нивните права и знаеле дека на 38 години на некој начин треба да напуштат армијата на Република Македонија. Второ, затоа што сепак ние сме престроени и работиме по некои правила кои што ги има и во многу земји од НАТО алијансата. Јас разговарав со професионалните војници неколку пати, можеби прв сум министер кој неколку пати на заедничка маса седнавме заедно да ги решаваме отворените прашања и проблеми и за кои понудивме соодветни решенија. На едно од тие состаноци беа повикани и НАТО советодавниот тим и воени аташиња од други земји и разговаравме како е тоа решено и во другите земји кои се членки НАТО. Буквално сличните методи и сличните начини на решавање како и во другите земји ќе ги примениме и во Република Македонија. Значи, ние кога самите војници ќе наполнат 37 години ќе има возможност до 38-та година обука, односно преквалификација или доквалификација на сметка на Министерството за одбрана и после 38-та година имат можност да бидат дел од активната резерва која понудивме како реформски зафат во текот на оваа година и која ќе профункционира од 2010-та година, а преку која ќе можат секој месец паушално да добиваат околу 7.000 денари, нормално во текот на еден месец или во текот на една година ќе има изготвен и соодветен план за обука на професионалните војници. Мислам дека тоа е оно што на некој начин го нудат и другите земји во НАТО алијансата.
Неколку од војниците веќе јавно се жалеа дека постоеле притисоци, исклучување на парно грејење во касарните, викува повеќе на распит во Министерството за внатрешни работи. Имате некој коментар?
Па немам коментар затоа што сум сигурен дека тоа не се случувало во Министерството за одбрана. Ако некој сакаше да прави притисоци врз војниците и врз другиот офицерски кадар, тоа имаше на друг начин да го прави. Немаше јас веќе неколку месеци да разговарам, да се договарам со професионалните војници, да одам од гарнизон во гарнизон, да разговараме за проблемите, а во исто време да правиме и притисоци. Значи, едното со другото едноставно не оди. Мислам дека не е вистина. Тоа е една мала група на луѓе. Во овој момент мислам дека се изманипулирани од некои политички сили кои се во опозицијата и кои сакат на таков начин да ја втурнат и армијата во оно што значи протести пред владата и такви слични работи.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВ Охрид и Калтрина.
Со министерот за одбрана Зоран Коњановски разговараше Александар Пешев. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.